Καλησπερίσω τον προπονητή του Ηρακλή, τον Σάκη Τσιόλη, για να συζητήσουμε για το πρωτάθλημα και για τον Ηρακλή. Κότς, καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά, δεν τα έχουμε πει.
Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά στους Ανέστη, σε εσάς, στους ακροατές σας και σε όλους τους ανθρώπους στο ποδοσφαίρο.
Αληθώς ο κύριος, ελπίζω να είσαστε καλά, υγεία πάνω απ' όλα. Ο Ηρακλής νίκησε, αλλά δεν προλαβαίνει. Προλαβαίνει, δεν προλαβαίνει, είναι χαμηλά.
Θα προσπαθήσουμε να εξαντλήσουμε. Υπάρχουν αρκετά παιχνίδια ακόμα. Θα προσπαθήσουμε να εξαντλήσουμε όλα τα περιπτά. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό και είπα από την πρώτη στιγμή που ήρθε στον Ηρακλή, ότι η θέση που είχε ήταν τρίτος από το τέλος, ότι θα πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια για να πάμε όσο πιο ψηλά μπορούμε τον Ηρακλή. Βρισκόμαστε, σε, αν θέλεις, κοντά στο να διεκδικήσουμε τη δεύτερη, αν μη τι άλλο, θέση.
Ναι.
Και από εκεί και πέρα, μαθηματικά βέβαια, υπάρχουν ακόμα οι ελπίδες, ακόμα και για τον άνοδο, γιατί να λάβουμε υπόψη είναι το πολύ δύσκολο πρόγραμμα που έχει ο Πανσεραϊκός, παίζοντας και στους τέσσερους εκτός έδρας παιχνίδια με τους ενδιαφερόμενους.
Πάντως, κακά τα ψέματα, με 12 βαθμούς απόσταση έχει το πλεονέκτημα, έτσι δεν είναι?
Σίγουρα, είναι το
φαβορί ο Πανσεραϊκός. Η κατάσταση στον Ηρακλή έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Δεν ξέρω από εδώ και πέρα τι μπορεί να περιμένει ο Ηρακλής. Δεν λέω για το πρωτάθλημα. Λέω για την επόμενη μέρα του, λέω για τη νέα σεζόν.
Κοίτα, για αυτό το θέμα υπάρχουν πολλές συζητήσεις. Γίνονται, υπάρχουν άνθρωποι που συζητάνε για να βοηθήσουν την ομάδα. Θέλω να πιστεύω ότι όλα αυτά που γίνονται γίνονται για το καλό του Ηρακλή. Για να μπορέσει η ομάδα αυτή, πραγματικά μια πολύ ιστορική και μεγάλη ομάδα, να επανέλθει στη μεγάλη κατηγορία που είναι η φυσική της θέση και να διεκδικεί, όχι το να βγει στην κατηγορία ή να μείνει στην κατηγορία, αλλά να διεκδικεί ακόμα και την έξοδο του στην Ευρώπη. Αυτό είναι ο Ηρακλής.
Ναι, σωστά. Ο Σάκη Τσιόλης θα είναι και στη νέα προσπάθεια?
Εμένα στις 36 λίγη σύμβασή μου. Εγώ ήρθα εδώ για αυτούς τους 8 μήνες. Λίγη σύμβασή μου. Θα δούμε την κατάσταση πώς θα έχει διαμορφωθεί μέχρι τώρα και ενδεχομένως την επόμενη μέρα να συζητήσουμε για το θέμα.
Μάλιστα.
Αυτό που, που βγαίνει από μένα είναι ότι πραγματικά ήταν υπέροχο αυτό το ταξίδι που κάνουμε τον Ηρακλή. Είμαι ευγνώμων στον Γρηγόρη το Φανάρα και στην τύχη του κυρίου Ευγενίου που με έφερε εδώ για μέσα στην οικογένεια του Ηρακλή. Όλος ο κόσμος αγκάλιασε αυτή την ιστορία, αυτή την ομάδα, τους άρεσε αυτό που κάναμε. Και πάμε τώρα προς το φινάλε για να τελειώσουμε όσο μπορούμε καλύτερα.
Αυτό είναι και το πιο σημαντικό, coach. Πάμε και εμείς και στα υπόλοιπα θέματα. Φουντώνει το ενδιαφέρον για την μάχη του τίτλου, για το ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα. Έλεγα νωρίτερα στον πρόλογο και αυτό το δείχνουν όχι μόνο τα αποτελέσματα, αλλά και η κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι συγκεκριμένες ομάδες. Είναι πλέον κούρσα για δύο. Συμφωνείς, για Παναθηναϊκό και ΑΕΚ?
Σήμερα ναι, συμφωνώ. Αν και εγώ θα ήθελα, σαν ένα ποδοσφαιράκι, να δούμε. Χθες πίστευα ότι μπορεί να αρχίσουν πάλι όλα από την αρχή. Mm-hmm. Τόσο πάω και ο Ολυμπιακός να ξαναμπούν πάλι στη διεκδίκηση και να δούμε πραγματικά μέχρι το φίνις μια μεγάλη έτσι, ένταση, αγωνία. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αλλά από τώρα, όπως εξελίχθηκαν πράγματα και φαίνονται σήμερα.
Κακά τα ψέματα, κούρσα για δύο.
Ακριβώς.
72 ο Παναθηναϊκός και ΑΕΚ, 63 ο Ολυμπιακός, 60 ο ΠΑΟΚ. Πολύ πιο χαμηλά στην πέμπτη θέση, βέβαια, ο Άρης 44, ο Βόλος 40. Λοιπόν, coach, με το δικό σου μάτι, με τη δική σου οπτική, θέλω να προσεγγίσουμε τα πράγματα. Μοιάζουν Παναθηναϊκός και ΑΕΚ, είναι δύο ομάδες που παίζουν διαφορετικό ποδόσφαιρο? Έχουν διαφορετικό ή διαφορετική φιλοσοφία?
Αυτό που είπες στο τελευταίο είναι αυτό, είναι όλη η αλήθεια. Δύο εντελώς διαφορετικές ομάδες. Δύο ομάδες που έχουν από τη μία ο Παναθηναϊκός, η αναστηλική λειτουργία, η ομάδα με όλα μέσα όσα συμπεριλαμβάνει αυτό, είναι ο Παναθηναϊκός. Mm-hmm. Από την άλλη υπάρχει η ΑΕΚ, η οποία με ένα διαφορετική εντελώς φιλοσοφία, με πάρα πολύ πλουραλισμό στο παιχνίδι της, mm-hmm. με πολλούς παίχτες, πολλές επιλογές. Είναι η ομάδα αυτή. Τώρα, εμένα σαν προπονητής, αν έτσι να.
Τι σου αρέσει περισσότερο? Ναι, ναι. Τι σου αρέσει περισσότερο?
Εμένα μου αρέσει η ομάδα. Η ομάδα είναι ο Παναθηναϊκός.
Ναι. Είναι συμπαγής. Ναι.
Είναι συμπαγής. Είναι μια ομάδα η οποία έχει ανασταλτική λειτουργία καταπληκτική. Την παρακολούθησε και χθες στην Τούμπα. Την είδα και στο Χαρίλα ζωντανή. Είναι πραγματικά μια ομάδα που όταν χάνει μπάλα, όλοι οι παίχτες είναι πίσω από την μπάλα. Έχουν συνοχή, έχουν ταχύτητα, έχουν pressing. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να το διασπάσει στο Παναθηναϊκό. Από εκεί και πέρα, βέβαια, έχει τα θέματα του όσον αφορά στην ποιότητα. Ή αν θέλει την εκτέλεση στον κεντρικό άξονα για να μπορεί να τελειώνει περισσότερο.
Τον γκολ. Δεν έχει το εύκολο γκολ, ενώ έχει όλα τα άλλα. Δεν έχει το
Ακριβώς.
εύκολο γκολ. Ειδικά από τον τερματισμό του Αϊτόρ και μετά.
Ακριβώς.
Απ' την άλλη πλευρά, από την άλλη πλευρά, coach ΑΕΚ.
Η ΑΕΚ έχει σε αυτό το θέμα, από τη μέση και μπροστά, είναι μια ομάδα πάρα πολύ ευέλικτη. Μια ομάδα που έχει πολλές ανεκτήσεις. Μόνο και μόνο το ότι είναι ο Μάνταλος που για μένα είναι μέσα μετά. Ο Φορτούνης και ο Μάνταλος είναι η παίκτη αναφορά που θα μπορούσα να πω στο επιτελικό κομμάτι. Μόνο και μόνο ότι υπάρχει ο Μάνταλος που σχεδόν είναι μόνιμα στον πάγκο.
Όπως και χτες. Έβαλε ένα γκολ ποίημα και ήρθε από τον πάγκο. Ήρθε από τον πάγκο.
Αυτό μας δείχνει λοιπόν πόσο μεγάλη δυναμική και τι ποιότητα έχει στο ρόστερ η ΑΕΚ. Είναι δύο ομάδες που θα παλέψουν με αυτά τα δύο πλεονεκτήματα που έχουν εκεί μεταξύ τους αυτές τις δύο ομάδες.
Ο Παναθηναϊκός έχει το χ στο πρώτο παιχνίδι των play-off στη Φιλαδέλφεια και περιμένει την ΑΕΚ στη Λεωφόρο. Μπορούμε να πούμε ότι έχει και ένα μικρό πλεονέκτημα ή όχι? Επειδή ακόμα και ισόβαθμοι αν είναι, στο τέλος ο Παναθηναϊκός είναι από πάνω λόγω των γνωστών κριτηρίων της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος. Αλλά επειδή την έχει την ΑΕΚ στο γήπεδό του, μπορούμε να πούμε ότι έχει και ένα μικρό προβάδισμα ή όχι?
Ο ψυχισμός παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στο ποδόσφαιρο. Στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο λένε στατιστικά ότι είναι ένα 20-30% ο ψυχισμός.
Ναι.
Όταν παίζει την έδρα σου λοιπόν, φροντίζεις και οι ποδοσφαιριστές και όλα αυτά να έχουν λοιπόν αυτό το κίνητρο το παραπάνω. Άρα λοιπόν προς αυτή την κατεύθυνση και φτάσουν στο παιχνίδι στη Λεωφόρο
να κρυθούν πάντα, όλα, ναι.
Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός εκεί θα έχει το προβάδισμα.
Μάλιστα. Τώρα για τις ομάδες που έμειναν πιο κάτω. Ο Ολυμπιακός με τα γνωστά προβλήματά του δικαίως είναι εκεί που είναι?
Ναι, αυτό έδειξε και χθες.
Ναι.
Είναι μια ομάδα η οποία πάει σε μια ταχύτητα, δεν αλλάζει ταχύτητα και έχει πολλά προβλήματα όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά για την ομάδα του Ολυμπιακού. Και κυρίως υπάρχει πολύ μεγάλο, πολύ ευάλωτο όσον αφορά κέντρο αμυντικά.
Ανασταλτική λειτουργία, ειδικά κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Συμφωνούμε απόλυτα. Και οι αλλαγές προπονητών στον Ολυμπιακό, έτσι είναι, coach?
Σίγουρα και αυτές.
Χάθηκε το μέτρημα φέτος.
Χάθηκε το μέτρημα, νομίζω, και ο Μάρτιτς από την αρχή. Αυτή η αλλαγή τελευταία στιγμή, το να αλλάξει και να πάει με τρεις κεντρικούς στόπερ, χάλασε όλη αυτή και η εφηγή του Σεμέντο βεβαίως.
Ναι.
Χάλασε όλη αυτή τη χημεία που έχει τα προηγούμενα χρόνια ο Ολυμπιακός. Και μετά ήταν ντόμινο αυτή η εξέλιξη σε μια τόσο μεγάλη ομάδα, είναι επόμενο.
Σωστό, σωστό. Ο ΠΑΟΚ σε μια χρονιά μετάβασης ουσιαστικά από την ομάδα που έπαιρνε τίτλους με τους παίκτες μεγάλης εμπειρίας, με τα μεγάλα συμβόλαια, φέτος έβαλε και τα νέα παιδιά στην εξίσωση. Φάνηκε κάποια στιγμή ότι έχει πολλές δυνάμεις να διεκδικήσει κάτι καλύτερο, αλλά μετά έχασε παιχνίδια κρίσιμα και στο γήπεδό του.
Ναι, όταν θα έφταναν τα κρίσιμα παιχνίδια θα ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα για τον ΠΑΟΚ. Από τη στιγμή που αλλιώς έγινε η δομή από το καλοκαίρι, ποντάροντας ο Λουτσέσκου στα μεγάλα συμβόλαια, στους ξένους παίκτες, και κατά ανάγκη ήρθε στους νεαρούς που ήρθανε, βοηθήσανε και με τον ενθουσιασμό αυτά τα παιδιά. Αλλά αυτά τα παιδιά, όταν θα έφταναν τα πράγματα σε πολύ κρίσιμα σημεία, εκεί ήταν το στοίχημα για το αν θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να περπατήσει όταν θα φτάνανε τα πράγματα οριακά. Εκεί έδειξε ότι αν μη τι άλλο δεν μπορούσε να το διεκδικήσει.
Ναι. Του μένει βέβαια ο στόχος του κυπέλου. Θα παίξει με την ΑΕΚ στον τελικό. Θα δούμε πότε θα γίνει. Λογικά 24 Μαΐου και λογικά χωρίς κόσμο στο Πανθεσσαλικό. Τώρα, ο Σάκης Σιόλης, αν ήταν στη θέση του Λουτσέσκου, θα έριχνε όλο το βάρος στο κύπελο? Υπάρχει βεβαίως ακόμα ελπίδα και για την τρίτη θέση. Αλλά μέχρι εκεί δεν βλέπω ότι μπορούν να κάνουν κάτι άλλο αυτές οι δύο ομάδες, Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ.
Το κύπελο δίνει, ας μην ξεχνάμε ότι δίνει πολύ καλή θέση για να παίξει στο Europa League. Είναι λοιπόν ένα δέλεαρ. Γι' αυτό και νομίζω ότι η ΑΕΚ, λόγω του ότι έχει το στόχο πρωταθλήματος, έχει το αβαντάζ ότι ό,τι και να γίνει θα βγει στο Champions League. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα πρέπει από σήμερα το πρωί κιόλας
να επικεντρωθεί εκεί,
πάνω σε αυτό το παιχνίδι.
Μάλιστα. Να βάλουμε και τον Γιώργο Τραπεζανίδη στην κουβέντα μας. Γιώργο, καλό μεσημέρι και σένα. Με τον Σάκη Τσιόλη συζητάμε.
Μόλις τελείωσε ο αγώνας στην Τούμπα.
Τι πήρες κρεβάτι, sleeping bag, κοιμήθηκες εκεί?
Δεν το είχα ξαναζήσει, είναι αλήθεια αυτό. 16 λεπτά σύν το χρόνο των 90, δηλαδή.
Ήθελα από εκεί να ξεκινήσουμε, Γιώργο. Θα μας ακούσει ο κότς, θα ξαναπάμε σε αυτόν. Λοιπόν, ναι. τι γίνεται εκεί, γιατί δεν σου κρύβω αυτό το μάτς, επειδή ήμουν στο μπάσκετ, στο Περιστέρι ΑΕΚ, και μετά παρακολούθησα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ.
Δεν το αντίθετο να... με εμένα, δεν ξέρω για Ολυμπιακό ΑΕΚ, αλλά ξέρω για ΠΑΟΚ
Παναθηναϊκός. Ναι, τι έγινε εκεί, μπορείς να μας δώσεις λεπτομέρειες? Τα highlights τα είδα, αλλά τι έγινε? Πόσα λεπτά ήταν οι καθυστερήσεις όλα μαζί?
Κοίταξε, από ένα σημείο και μετά όντως υπήρχαν καθυστερήσεις. Ο διαιτητής, ο Γερμανός, που είναι από την κατηγορία Elite UEFA, έδειξε 8 λεπτά. Αλλά από ένα σημείο και μετά και ο Ζίμπερτ, ο διαιτητής, άρχισε λίγο να το χάνει. Δηλαδή πρέπει να έβγαλε 15 κίτρινες κάρτες και τις περισσότερες στο τέλος. Και κράτησε, δηλαδή όσο έδειξε, άλλο τόσο. Αλλά δεν προκύπτει κιόλας. Είχε διακοπές και το διάστημα καθυστερήσεων, αλλά όχι άλλο τόσο. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι τόσο συνηθισμένο αυτό που συνέβη και έγινε ακόμα πιο έντονο από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ πίεσε για ένα γκολ, έφερνε μια νέα ισοφάριση, κέρδισε διαδοχικά κόρνερ, έχασε φάσεις. Είχαμε μια περίπτωση ενός πέναλτι που το πήρε πίσω. Γενικώς έγιναν πολλά. Αλλά το πιο σημαντικό νομίζω είναι ότι ο Παναθηναϊκός από μια δύσκολη έδρα όπως είναι η Τούμπα έφυγε νικητής για δεύτερη φορά φέτος σε αγώνα πρωταθλήματος. Και πλέον νομίζω έκανε ένα πολύ σημαντικό βήμα.
Δικαίως, Γιώργο, δικαίως, με βάση την εικόνα του παιχνιδιού.
Δεν ήταν. Το παιχνίδι μπορεί να χαρακτηριστεί μοιρασμένο και σε μεγάλες φάσεις.
Ναι.
Απλώς, Βαγγέλη, υπάρχει, έχω μια γενική θεωρία πάνω σε αγώνες προς το τέλος της περίοδου, όπου κάποιες ομάδες έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και αυτό ανεβάζει και το πάθος και την ένταση και κάθε κίνηση των παικτών μιας ομάδας στον αγωνιστικό χώρο. Κάποιες άλλες μπορεί να έχουν κάποιον άλλο στόχο, όπως είναι η περίπτωση του ΠΑΟΚ. Όχι ότι ο ΠΑΟΚ δεν κυνήγει στο παιχνίδι, κάθε άλλο. Γι' αυτό και οι παίκτες του χειροκροτήθηκαν στο τέλος από τους φιλάθλους της ομάδας. Αλλά επαναλαμβάνω ότι όπως συνέβη κατά την άποψή μου και στον αγώνα που ακολούθησε, οι ομάδες που έχουν το μεγάλο κίνητρο τις περισσότερες φορές καταφέρνουν και παίρνουν αυτό που θέλουν.
Ο Σάκης Τσιόλης θα μας το σχολιάσει. Ήταν όντως έτσι και στα δύο derby coach. Η ΑΕΚ με μεγαλύτερο κίνητρο, ο Παναθηναϊκός με μεγαλύτερο κίνητρο εκτός έδρας και οι δύο με ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό αντίστοιχα χθες.
Ναι, βγάλαν περισσότερη ενέργεια. Mm-hmm. Οι ομάδες, όπως είπε και ο φίλος μου ο κ. Τραπεζομήνης, έβγαλαν περισσότερη ενέργεια. Είχαν στόχους μέσα στο παιχνίδι, είχαν προσανατολισμό. Και αφού τους βγήκε το παιχνίδι από το 60 και μετά, νομίζω ότι ήταν περισσότερο θυσιαστικοί. Τώρα, όσον αφορά για το ρέφερι και για την καθυστέρηση, θέλω να πω ότι ίσως παρασύρθηκε γι' αυτό από το πολύ γρήγορο ρυθμό πραγματικά και εντυπωσιακό που έγινε μετά το 85-88 λεπτό. Και αυτό κάπου ξεχνούσε το χρόνο και του άρεσε να πάει ακόμα σε μεγαλύτερη ένταση στο παιχνίδι.
Δεν άρεσε στους ανθρώπους της ΑΕΚ όμως αυτό, κύριε Τσιόλη. Δεν άρεσε στους ανθρώπους του Παναθηναϊκού, συγγνώμη.
Του
Παναθηναϊκού δεν άρεσε καθόλου. Ήταν ο πάγκος ολόκληρος στη δίπλα στη γραμμή του πλαγίου σε όλο αυτό το διάστημα.
Αυτό είναι σίγουρο, είναι στις γραμμές όλοι και όταν έχεις ένα τέτοιο χρυσό αποτέλεσμα σε μια τόσο σπουδαία έδρα όπως είναι η Τούμπα, σίγουρα η αγωνία και η αδρεναλίνη είναι στα ύψη.
Πάντως, Γιώργο, δεν υπήρξαν αυτά που υπήρξαν στο Καραϊσκάκι στην Τούμπα.
Όχι, 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 σε καμία περίπτωση. Όχι, παρότι είχε φάσεις, αν θέλεις ακόμη και αφορμές, είχε ένταση μεγάλη το παιχνίδι. Επαναλαμβάνω ότι ο ΠΑΟΚ έπαιξε, κυνήγησε το αποτέλεσμα, δεν είχε σε καμία περίπτωση αυτά που είδαμε αργότερα και κάνουν τον γύρο του κόσμου τώρα.
Ναι.
Για μια ακόμη μαύρη σελίδα στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
Δυστυχώς. Με τον Σάκη Τσιόλη σχολιάζαμε νωρίτερα ότι πλέον ο ΠΑΟΚ πρέπει να έχει το νου του, το μυαλό του, όλες του τις δυνάμεις, την αφοσίωση που πρέπει να δείξει στον τελικό του κυπέλου, έτσι.
Ναι, αυτό είναι ξεκάθαρο και πρέπει να πούμε ότι αγωνιστικά, παρότι ακούγονται πολλά και διάφορα και στους σχολιασμούς που γίνονται για την εικόνα, την αγωνιστική του ΠΑΟΚ, εγώ πιστεύω ότι αν εξαιρέσουμε ένα πρόβλημα που έχει από την αρχή τη σεζόν και σχετίζεται με τον γκολ, γιατί ο Ολιβέιρα δεν είναι ο παίκτης, παρότι έχει άλλα στοιχεία στο παιχνίδι του, δεν είναι ο παίκτης γκολ, ο ΠΑΟΚ έχει καλή αγωνιστική εικόνα. Δηλαδή, επίσης ένα ζήτημα τώρα έχει προκύψει στο κέντρο της άμυνας, γιατί ο Κουλιεράκης σήκωσε μεγάλο βάρος και βγήκε, τώρα παίζει ο Κάργας, αλλά γενικά ο ΠΑΟΚ και ανταγωνιστικός είναι και είναι μια ομάδα που μπορεί να φτάσει στο στόχο ξεκάθαρα.
Coach, ο ΠΑΟΚ που είχε δύο παιδιά, δύο νεαρούς στη βασική ενδεκάδα και σε κρίσιμα παιχνίδια πρωταγωνιστές, είπε τον έναν ο Γιώργος, τον Κουλιεράκη, ο άλλος είναι ο Κωνσταντέλιας. Στα τελευταία παιχνίδια, τις τελευταίες εβδομάδες, βρίσκονται σε μια αγωνιστική κάμψη, φυσιολογικό για την ηλικία τους, έτσι.
Όλο το μυστικό κρύβεται εκεί που είπε ότι όσον αφορά με τον Ολιβέιρα, αν υπήρχε ένας σεντερφόρ πιο γρήγορος,
ναι,
πιο πιεστικός, πιο ποιοτικός, ενδεχομένως και αυτός ο παίκτης να έπαιρνε πολλά περισσότερα πράγματα. Αλλά δυστυχώς ο Ολιβέιρα είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι μαχητικός, θα πηδήσει, θα πρεσάρει, θα κάνει, αλλά δεν είναι ο παίκτης που θα ανοίξει διαδρόμους, που θα κάνει εύκολα τη φάση, που θα κάνει το εύκολο γκολ. Εκεί λοιπόν δυσκολεύεται και ο παίκτης για να μπορεί να αναδειχθεί ακόμα περισσότερο. Και έπεσε το βάρος πάνω του. Εντάξει, ακόμα δεν μπορούμε να απαιτούμε τα πάντα στον ΠΑΟΚ.
Από τα νέα παιδιά. Ναι, βέβαια.
Ακριβώς.
Για το πρωτάθλημα, coach, τα είπαμε νωρίτερα. Εάν τιμωρηθεί, που θα τιμωρηθεί λογικά και η έδρα του Ολυμπιακού μετά από αυτά που έγιναν χθες. Αλλά ανεξάρτητα από αυτό, εάν κριθεί το πρωτάθλημα όπως συζητούσαμε νωρίτερα στη Λεωφόρο, ο Παναθηναϊκός λόγω έδρας με ένα μικρό προβάδισμα, ισόβαθμος με την ΑΕΚ, την περιμένει στη Λεωφόρο. Στον τελικό του κυπέλου θέλω να πάμε τώρα και να μου σχολιάσει αν αυτό το παιχνίδι που είναι μία και έξω. Είναι εντελώς διαφορετικό από ό,τι έχουμε δει μέχρι τώρα τις αναμετρήσεις, όχι μόνο με την ΑΕΚ του ΠΑΟΚ, επειδή θα βρεθούν στον τελικό, γενικώς από τα παιχνίδια που έχει δώσει ο ΠΑΟΚ στα ντέρμπι με τους μεγάλους.
Εγώ πιστεύω ότι αυτό το παιχνίδι θα μπορέσει να λειτουργήσει και να ξεκουράσει και να φρεσκάρει και να δώσει κίνητρο στους παίκτες του ΠΑΟΚ. Θα είναι ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι, ένα πολύ αμφίροπο παιχνίδι, με πολύ τακτική μέσα στο παιχνίδι και στρατηγική. Ας μην ξεχνάμε ότι το μυαλό, το μεγαλύτερο μέρος, το βάρος της ΑΕΚ πέφτει στο πρωτάθλημα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, εγώ νομίζω ότι θα δούμε ένα πολύ, πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι που ενδεχομένως μπορεί να κριθεί και στα μπέναλτι.
Γιώργο Τραπεζανίδη, θέλεις να ρωτήσεις κάτι το Σάρκη Τσιόλη?
Σε ό,τι αφορά τις απόψεις του, δεν νομίζω ότι μπορεί να διαφωνήσει κάτι. Απλά εγώ να πω, γιατί δεν ήμουν από πριν στην συζήτηση, ότι νομίζω ότι η ΑΕΚ έχει παίξει το πιο ελκυστικό ποδόσφαιρο φέτος, αυτό που αρέσει κιόλας. Ο Παναθηναϊκός έχει μια πολύ πιο ρεαλιστική προσέγγιση στο παιχνίδι.
Ο Κόουτς είπε ότι του αρέσει περισσότερο αυτή η προσέγγιση. Ναι. Η προσέγγιση του Παναθηναϊκού.
Αν η άμυνα δίνει τους τίτλους, τότε θα μπορέσει να έχει ένα προβάδισμα. Βέβαια, όλα αυτά θα ξεκαθαρίσουν στις επόμενες αγωνιστικές. Όσο για το κύπελο, εγώ πιστεύω ότι είναι απόλυτα μοιρασμένες οι πιθανότητες. Ξαναλέω ότι ο ΠΑΟΚ απέναντι σε αυτό το ποδόσφαιρο που παίζει η ΑΕΚ μπορεί να αντιπαρατάξει μια δική του αγωνιστική εικόνα που θα είναι σίγουρα στα ίδια επίπεδα και θα μπορέσει, θα μπορέσουν οι δύο ομάδες αυτές, γιατί το είδαμε σε ένα σημείο και στο τέλος του χθεσινού αγώνα, τον ΠΑΟΚ πίεσε, θα μπορέσουν οι δύο ομάδες να προσφέρουν ένα μεγάλο παιχνίδι. Τώρα, ναι, πώς θα γίνει μεγάλο παιχνίδι χωρίς θεατές και μια γιορτή, ένα τελικό
μόνο
που δεν θα είναι
ξέρει.
Γιορτή.
Μόνο
ναι,
Θεός το ξέρει.
Είναι ένας άλλος ελληνικός συνδυασμός. Ναι.
Πάντως, είμαστε εκεί, είμαστε στο Πανθεσσαλικό χωρίς θεατές. Αυτό λένε όλες οι πληροφορίες. Δεν έχει αλλάξει κάτι και ο Δήμαρχος Βόλου αυτό τονίζει.
Απογοήτευση είναι, Ευαγγέλη, γιατί απέναντι σε αυτό το ανταγωνιστικό πρωτάθλημα που έχει δώσει μεγάλα παιχνίδια φέτος, έχουμε από την άλλη διαρκώς αρνητικές εικόνες που έχουν να κάνουν με οργανωτικά ζητήματα και άλλα και διαιτητικά, γιατί φαίνεται ότι και οι ξένοι διαιτητές elite δεν είναι λύση,
ακριβώς,
όπως αποδεικνύεται.
Έτσι, έτσι.
Την ώρα που στην Αγγλία περιμένουν για πρώτη φορά στα 150 χρόνια ένα τελικό κυπέλλου με αντιπάλους στις ομάδες του Manchester, τη City και τη United, και θα δούμε πώς θα γίνει όλο αυτό στο Wembley για να πάρουμε και μαθήματα, αν και είναι μακριά αυτή η φωτός από εμάς.
Εμείς ως Manchester, παρότι το outsider...
Ως United θέλεις να πεις.
Ως Manchester λέω, ναι. Γιατί για μας μια ομάδα υπάρχει.
Ως πόλη.
Ναι. Για μας βέβαια που είμαστε United, μια ομάδα υπάρχει στο Manchester. Τη City δεν την υπολογίζουμε.
Αυτή την εικόνα που έχει, δεν ξέρω τι λέει ο Σάκης, μα την εικόνα που έχει η United,
ναι,
πρέπει
έχει
να έχει βαλίτσες μαζί.
Δυστυχώς. Να κλείσουμε, Γιώργο. Ρώτησα στην αρχή το Σάκη Τσιόλη για τον Ηρακλή, τον αναμόρφωσε, τον ρώτησα αν θα είναι και στην επόμενη μέρα του Ηρακλή. Εσύ τι πιστεύεις ότι χρειάζεται ο Ηρακλής για να επιστρέψει? Να επιστρέψει όχι βαθμολογικά φέτος, δεν προλαβαίνει. Εγώ μιλάω πέρα από τους τύπους και τις αγωνιστικές που μένουν, μιλάω επί της ουσίας, για να επιστρέψει κάποια στιγμή στη μεγάλη κατηγορία και να είναι και πάλι πρωταγωνιστής.
Για τον Ηρακλή ξεκάθαρο, και δεν φοβάμαι ότι δεν θα λυθεί ούτε την επόμενη χρονιά, είναι να μην έχει περιορισμούς στις μεταγραφές παικτών. Γιατί διοικητικά ούτε η περίπτωση του Ευγενίου, προπονητικά δεν το συζητάμε, αγωνιστικά νομίζω ότι αυτός ο περιορισμός έβαλε φρένο στα πλάνα και στις φιλοδοξίες της ομάδας και προκάλεσε και αυτά τα ζητήματα. Γιατί έχει παίξει και καλό ποδόσφαιρο ο Ηρακλής, αλλά νομίζω ότι θα μπορούσε να κάνει διαφορά και να είναι στις ομάδες αυτή τη στιγμή που θα μπορούσαν να ανέβουν από φέτος στη μεγάλη κατηγορία, αν δεν είχε αυτόν τον περιορισμό, ο οποίος, επαναλαμβάνω, φοβάμαι θα ισχύσει και για τη νέα χρονιά. Δεν μπορεί να κάνει δηλαδή μεταγραφές με παίκτες άνω των 23 ετών και όλα αυτά που προκύπτουν από διάφορα ζητήματα από το παρελθόν.
Μάλιστα. Μακάρι Σάκη Τσιόλη να λυθούν αυτά. Και αν είσαι, παραμείνεις και μετά τον Ιούνιο στο τιμόνι του Ηρακλή, του χρόνου να δούμε τον Γυραιό να κρατάει το ρόπαλο ψηλά.
Με την ευκαιρία,
Βαγγέλη. Ευχαριστώ να πούμε χρόνια πολλά στον Γιώργο.
Βέβαια.
Και να πω ότι αυτό που είπε ο Γιώργος είναι και το σημαντικότερο για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Οργάνωση. Δεν υπάρχει οργάνωση από το κορυφαίο όργανο που είναι η ΕΠΟ μέχρι την τελευταία ομάδα. Δεν υπάρχει οργάνωση. Αυτό νοσεί το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και ποδοσφαιριστές έχει και προπονητές καλούς έχει και όλα μπορούσαν να γίνουν καλά. Παράδειγμα είναι ο ΠΑΟΚ, τα χειροκροτήματα του κόσμου, πώς έχει να μορφωθεί αυτή η ομάδα και σε ποιο επίπεδο έχει φτάσει.
Με την ευκαιρία, Ευαγγέλη, για ένα λεπτό να πω περαστικά στο στενό συνεργάτη του Σάκη Τσιόλη, τον Λάζαρο Κυρίλη, ένα φίλο από τα πολύ παλιά για μένα. Είχε ένα. Δεν το έπαθε σαν ποδοσφαιριστής, το έπαθε σαν βοηθός του Σάκη στο Ηρακλή περαστικά και σύντομα κοντά του πάλι.
Μόλις βγήκε, είμαι στη βιοκλινική, μόλις βγήκε, βγήκα μόνο για να μιλήσω τώρα.
Τις ευχές μας λοιπόν.
Πήγανε μια χαρά.
Τις ευχές μας,
καλά,
μπράβο, μπράβο.
Χαιρόμαστε.
Coach, ευχαριστούμε πάρα πολύ, θα τα ξαναπούμε προς το τέλος της σεζόν. Σάκης, σε όλοι.